Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចៅក្រមកាត់ទោសលោកផលម៉ាណាហ្វតអតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមឲ្យជាប់គុក47ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនិងខាងធនាគាររឿងចម្រុងចម្រាស់ប្រឆាំងនឹងពួកជីវនាំឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ប្រទេសចិនដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះការដាក់បំរាមមិនឲ្យខ្លួនធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីអាញាធរខ្មែរហាមឃាត់អ្នកចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីមិនឲ្យដើរក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឧតេផូលីននាយិកាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ព្យាយាមមិនឲ្យយើងគៀងគរឬក៏ផ្ដល់អាសាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមជាចំហដោយអាញាធរលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការចូលរួមប្រជុំអំពើសាលើស្ត្រីហ្នឹងមិនមែនតែពួកយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺចង់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមជាមួយដែរ
ក្រុមស្ត្រីក្នុងវិស័យព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រនិងការការពារបន្ថែមគណៈបកប្រឆាំងកោតទោសការគំរាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបដិផ្ដាល់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងរួមទាំងស្ត្រីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងរឿងដីធ្លីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានកាត់ទោសលោកផូលម៉ាណាហ្វតអតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមឲ្យជាប់គុក47ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនិងខាងធនាគារការកាត់ទោសនេះមានរយៈពេលជាប់គុកតិចជាងការដែលពួករដ្ឋអាជ្ញាចង់ឲ្យលោកម៉ាណាហ្វតជាប់គុកពី19ទៅ21ឆ្នាំដែលទំនោរមានន័យថាលោកម៉ាណាហ្វតដែលមានអាយុ69ឆ្នាំហើយនោះស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចៅក្រម TS Ellis បាននិយាយថាសេចក្តីណែនាំរបស់សហព័ន្ធអំពីការកាត់ទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសផ្ដល់អនុសាសន៍នោះជាការហួសប្រមាណចៅក្រម Ellis ក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថាលោកម៉ាណាហ្វតមិនមែនត្រូវកាត់ទោសអំពីទីដៅចម្បងនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទេគឺអំពីថាតើពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបានខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានអតិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ឬទីជាមួយនឹងការមានទោសជាប់គុកជិត4ឆ្នាំចក្រមអេលីសក៏បានពិន័យលោកម៉ាណាហ្វតឲ្យបង់ប្រាក់ 50,000 ដុល្លារផងដែរលោកម៉ាណាហ្វតបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទលាក់មិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងអំពីប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលលោកបានទទួលក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការជាអ្នកនិយាយបញ្ចុំចូលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោក Viktor Yanukovych អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលមានន័យថាលោកបានទទួលប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលលោកមិនបានបង់ពន្ធដារទេអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេលច្រើនខែដែលការពិធីប្រហោះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានថ្កោលទោសសន្តរកថាសម្ដែងសម្អប់ក្នុងទម្រង់ទាំងអស់ក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ចប់រឿងចម្រុងចម្រាស់មួយអំពីការថ្លែង ដោយសមាជិកាម្នាក់របស់សភានេះដែលមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាជាការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូជីវសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយការបោះឆ្នោតមានសំឡេងគ្រប់គ្រង407ទល់នឹង23ទោះណាជាគ្មានការនិយាយយោងដល់ឈ្មោះលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាសមាជិកាថ្មីថ្មោងនៃសភានេះដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋមីនីសូតាក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនេះមានគោលដៅស្ដេចបន្ទោសដល់អត្ថាធិប្បាយដែលលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅទីនោះលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយអំពីឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនិយាយថាអូខេដើម្បីជំរុញសេចក្តីស្មោះដល់ប្រទេសក្រៅមួយលោកស្រីអូម៉ានិយាយដូចនេះដើម្បីចែងអំពីពួកជនអំបូជីវឬពួកសមាជិកាឬពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលំអៀងខ្លាំងទៅខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាមានភក្តីភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមហិមារបស់ប្រទេសចិន Huawei បានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្បាប់ដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីដាក់កំហិតលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអញ្ញាធរខ្មែរហាមឃាត់អ្នកចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីមិនឲ្យដើរក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមស្ត្រីក្នុងវិស័យព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រនិងការការពារបន្ថែមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងថ្កោលទោសការគំរាមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដាច់ផ្ដិលក្រុមអ្នកប្រឆាំងរួមទាំងស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងរឿងដីធ្លីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារពិការប្រឈមនឹងការរើសអើងក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2019លើកទី108ក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីជាង500នាក់នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីធ្វើការហែកក្បួនទៅកាន់ការិយាល័យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងដាក់ញត្តិស្ដីពីតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរបានបិទទ្វារពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីរារាំងពួកគេមិនឲ្យដើរក្បួននោះឡើយកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញរាប់សិបនាក់បានធ្វើការហាម5ក្រុមសហជីពអ្នកធ្វើការក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យធ្វើក្បួនដង្ហែពីពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទីដែលពួកគេគ្រងប្រគល់ញត្តិស្តីពីតម្រូវការអធិភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីប្ររពតិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង500នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកលក់ដូរដែលមានជូតក្បាលដោយក្រណាត់និងបាំងឆ័ត្រពណ៌លឿងផងនោះបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីរួមគ្នាអបអរតិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិលើកទី108ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពមកលើស្ត្រីអ្នកចូលរួមមួយចំនួនធំមានកាន់ផ្កាឈូកសដែលជាតំណាងឲ្យសន្តិភាពនិងស្លាកបដានានាស្ដីពីការទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរពួកគេមានគម្រោងដើរហែក្បួនទៅកាន់ការិយាល័យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងដាក់ញត្តិស្ដីពីតម្រូវការអធិភាពរបស់ស្ត្រីទៅកាន់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីបានគប់ទ្វារពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករារាំងមិនឲ្យពួកគេចេញដើរហែក្បួនទៅកាន់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដាក់ញត្តិនេះឡើយដោយសំអាងថាវាអាចធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពសាធារណៈ
ហើយបងបងហើទៅមានច្បាប់វាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពរបស់រាជធានី មកចឹងបើឲ្យធ្វើចឹងហ្នឹងយកកណ្ដាជួយ
កញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយមានការហាម5យ៉ាងដូចនេះថា
បងបងអាញាធរក៏អាចមានការបារម្ភថាយើងធ្វើរឿងអីផ្សេងផ្សេងក៏តែសម្រាប់យើងចំពោះរបស់យើងគឺដើម្បីចូលរួមសាធរអធិបាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកដល់គុណបំណាច់បងបងស្ត្រីចំនួនមុនដែលគាត់ខិតខំផ្នែកខ្លាំងធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
អ្នកចូលរួមហែក្បួនម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីឧបទេផលីននាយិកាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះការហាមឃាត់ពីអាញាធរនេះអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
យើងឃើញថាព្យាយាមមិនឲ្យយើងគៀងគរឬក៏ផ្ដល់អាសាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមជាចំហដោយអាញាធរលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការចូលរួមលើអំពើប្រឈមអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹងមិនមែនតែពួកយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺចង់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមជាមួយដែរ
យោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលការប្រារព្ធពិធីនេះឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ 1,000 នាក់ក្នុងរាជធានីនិង5ខេត្តផ្សេងទៀតបានចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃ8មីនាក៏ប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំ3កន្លែងរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរមិនឲ្យធ្វើការប្រារព្ធឬដើរហែក្បួនលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលហេតុការណ៍នេះនិយាយថានេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលការនេះវាខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងលោកបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថា
ហើយបរិយាកាសព្រឹកមិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាវាជាភាពរឹតបន្តឹងសេរីភាពការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការដង្ហែក្បួនដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មនៃសន្តិវិធីនិងនៅក្នុងកតតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនោះផងដែរ
លោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានដឹកនាំកងកម្លាំងសន្តិសុខមករៀបរៀងការដើរក្បួននេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅឲ្យអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអាចតាក់ទងសំក្រេអធិប្បាយលើបញ្ហានេះឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការហែក្បួននិងការរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកចូលរួមនិងក្រុមសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររាជធានីនៅចុងបញ្ចប់បានយល់ព្រមទទួលញាត់របស់ក្រុមអ្នកចូលរួមដើម្បីដាក់ជូនទៅការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅនឹងកន្លែងក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកលោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកតំណាងមកទទួលញាត់នេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបានសន្យាថាលោកនឹងទទួលយកញាត់នេះដាក់ជូនទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយលោកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបមកវិញនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងអ្វីដែលជាក្នុងញាត់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នណាយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាប្រកបវិធីដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលជាកង្វល់នោះ
ញាត់ស្ដីពីតម្រូវការអតិភិបរបស់ស្ត្រីដែលក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនោះមាន7ចំណុចដូចជាសំណូមពរឲ្យមានមតិសហគមន៍និងទីរកថានៅតាមកន្លែងការងារសំណូមពរឲ្យបង្កើតជំរកសុវត្ថិភាពនៅពេលជួបអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ឈប់ការបៀតបៀននិងហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅតាមសេវាកំសាន្តបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសំណូមពរឲ្យមានកំណែទម្រង់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីកម្មកររោងចក្រការលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រីធ្វើការតាមផ្ទះនិងពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ធិពីការកេងប្រវ័ញ្ចការងារការជួញដូរមនុស្សនិងទាសភាពសម័យទំនើបសម្រាប់ស្ត្រីពលករចំណាកស្រុកកញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានបានបង្ហាញភាពជឿជាក់និងសុទ្ធតិនិយមចំពោះការដាក់ញត្តិស្នើនេះអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីដដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
សង្ឃឹម 100% ចាបើអត់សង្ឃឹមអត់មកទីនេះទេហើយបើសិនជាមិនសង្ឃឹមក៏មិនខំខ្នះខ្នែងដើម្បីមកឈរនៅទីនេះហើយមកក្តៅនៅទីនេះហើយមានការមិនយល់គ្នាច្រើនដែរ
ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរួមមានក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានសហការគ្នាធ្វើការដង្ហែក្បួននេះមានដូចជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាសម មាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសមត្ថភាពកម្ពុជាសមាគមធាងថ្នោតសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការក្លាហាននិងអង្គការ Action Aid កម្ពុជាការប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានបញ្ចប់ពេលក្រុមអ្នកចូលរួមបំបីគ្នាទៅកាន់កន្លែងរៀងៗខ្លួនក្រោយការទទួលញាត់របស់អ្នកតំណាងអាជ្ញាធរខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលី VOA
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្រមស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រនិងការការពារបន្ថែមទៀតចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកនំសុភ័ត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពេលប្រទេសកម្ពុជានិងសកលលោកប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជុំផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារនិងការប្រឈមរបស់ផងខ្លួនក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយលើកទឹកចិត្តនិងការពៀបន្ថែមទៀតដល់ស្ត្រីឲ្យបានចូលរួមក្នុងវិស័យដ៏មានឥទ្ធិពលនេះនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅកញ្ញាលីអូនីគីជូស្គីអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងការីនិពន្ធរងនៅកាសែតភ្នំពេញ Post និងជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងវេទិកាបានលើកឡើងថាការបៀតបៀនគឺមានទៅលើស្ត្រីជាទូទៅមិនមែនតែនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោទគឺការមិនមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយចំពោះសកម្មភាពបៀតបៀនទាំងនោះកញ្ញាឡេអូនីបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
So I think this is something that's not necessarily particular to the journalism industry. I think it's prevalent everywhere.
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីមួយដែលមិនមែនមាននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននោះទេ។ខ្ញុំគិតថាវាមាននៅគ្រប់កន្លែង។ហើយមានការបៀតបៀនកើតមានជាច្រើននៅកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលមិនមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ
។វាគ្មិនមួយរូបទៀតអ្នកស្រី Michelle Wakongអតីតការីនិពន្ធនៅកាសែត The Cambodia Daily ថ្លែងថាស្ត្រីតែងតែប្រឈមនឹងការចាត់ទុកជាភេទទុនខ្សោយនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវតស៊ូប្រសិនបើចង់ជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកស្រី Michelle បាននិយាយថា
Things have changed a great deal. It's still constantly a battle.
មានការលំបាកជាច្រើនដែលស្ត្រីត្រូវតស៊ូប្រឈមមុខហើយជាអកុសលវិធីតែមួយសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនបានគឺថាយើងមិនត្រឹមតែត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងបុរសថែមទៀត
វេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា OPCC និងមានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនស្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំនួន6រូបវេទិកាពិភាក្សានេះមានការនិយាយផ្ដោតចម្បងទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយផ្សេងៗសម្រាប់ស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងកញ្ញាអង្គច័ន្ទសុភាអ្នកសារព័ត៌មាននិងផលិតករព័ត៌មានដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះជាមួយទស្សវត្សលើកឡើងថាស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងបដិបត្តិភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានកញ្ញាច័ន្ទសុភាបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
The program is to become a leaders woman leader in this industry is very hard
ដើម្បីក្លាយជាស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យនេះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសនៅពេលអ្នកនៅវ័យក្មេងនៅឡើយដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីបង្ហាញថាយើងមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំបាន
វេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវានារីអន្តរជាតិគឺជាការប្រារព្ធជាង100ឆ្នាំនៃជោគជ័យរបស់ស្ត្រីទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រារព្ធទិវានេះក៏ជាការអំពាវនាវឲ្យមានសមភាព gender ផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ទិវានារីអន្តរជាតិនេះជាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1975នៅក្នុងឆ្នាំ2011អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឈានមួយជំហានបន្ថែមពីនេះដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ខែមីនាថាជាខែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីចំពោះដំណោះស្រាយសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានដែលជួបប្រទះការបៀតបៀនវាគ្មិនចូលរួមមួយរូបទៀតអ្នកស្រីយ៉ងស៊ីនៀតអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅកាសែតភ្នំពេញ Post បាននិយាយថាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងត្រឹមត្រូវនៅតែជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីការពារស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
Besides talk about it it's also the laws that
ក្រៅពីនិយាយពីរឿងនេះក៏មានច្បាប់ផងដែរការបៀតបៀនគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត
់អ្នកស្រី Michelle Wakong អតីតការីនិពន្ធនៅកាសែត The Cambodia Daily បានផ្ដល់ជាដំបូន្មានថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយក៏ដោយដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Michelle បាននិយាយថា
ការប្រយ័ត្នប្រយែងគឺត្រូវមានសម្រាប់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកត្រូវមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជួយខ្លួនឯងប្រសិនបើស្ថានភាពមានភាពតឹងតែងឬមានការប្រែប្រួលណាមួយ
ចំពោះកញ្ញា Leonie Kichowski អតីតការីនិពន្ធរងនៃកាសែត Phnom Penh Post ការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកមានបទពិសោធន៍ឬការមានអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការល្អមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រឈមមុខកញ្ញា Leonie បាននិយាយថា
Find a mentor or two or three who can help you. So if you have someone you look up to, reach out to them.
ចូលស្វែងរកអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដោយសារតែពួកគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចផ្ដល់ជាការណែនាំល្អៗដល់អ្នកបាន
ស្របពេលដែរពិភពលោកប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders បានលើកឡើងថាស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន27នាក់នៅលើពិភពលោកកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួននៃស្ត្រីទាំងនោះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ថែមទៀតផងខណៈដែលមួយចំនួនទៀតជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទារុណកម្មនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីទាំងនោះជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌយោងទៅតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2018របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ដែលធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ132ក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន180បន្ទាប់ពីគេឃើញមានការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជំនួសឲ្យការអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគណៈបកប្រឆាំងបានយកឱកាសនេះវាយប្រហារលើសារគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានព្រមានបោសសម្អាតខ្សែបណ្ដាញសំទុះខ្សែបណ្ដាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាបណ្ដាញដែលនៅសេសសល់នោះគឺមានទាំងស្ត្រីដែលមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន500ផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះឱកាសប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2019នេះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថ្កោលទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការព្រមានផ្ដាច់ដង្ហើមបណ្ដាញរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនឹងលោកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែល VOA បានទទួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយចោលទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2017បានសរសេរថាសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរំលោភបំពានដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដែលពំបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញានានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់នៅការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីស៊ីដសន្ធិសញ្ញាស៊ីដនេះធានាការ ពារសិទ្ធិនានារបស់ស្ត្រីរួមមានសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថានឹងកម្ចាត់ចោលកម្លាំងប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាបណ្ដាញរបស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាសារដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតព្រោះសារនេះមានលក្ខណៈជាបទបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឲ្យប្រើអំពើហិង្សាទៅលើឬសម្លាប់សមាជិកសមាជិកាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីជិតពាក់កណ្ដាលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 ដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងមកមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន500ដែលឈ្នះដោយបេក្ខជនជាស្ត្រីចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានសម្លេងដែលក្នុងនោះចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសារព្រមានបញ្ជាកំទេចគណៈបក្សប្រឆាំងបន្ថែមទៀតនេះគឺជាការបង្កើននៅគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់កើតមានចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងបានសរសេរបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយទៅលើស្ត្រីគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងសុខដុមរមនារបស់ស្ត្រីសន្តិភាពសម្រាប់ស្ត្រីគឺជាការលុបបំបាត់នូវការរើសអើងការលាបពណ៌ការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមគ្រប់រូបភាពចំពោះស្ត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងពាក្យគំរាមកំហែងប្រកបដោយហិង្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តនីតិវិធីរៀបចំភ្ជួរប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យលេចធ្លាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈគេឮសម្លេងលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមិនយកអធិបតេយ្យភាពទៅបដូរយកជំនួយបរទេសនោះទេហើយថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងផ្ទៃក្នុងខ្លួនហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់លោកកម្ចាត់ចោលក្រុមប្រឆាំងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេស
ទី1គឺប្រើប្រាស់នៅបញ្ហាប្រឈមរឿងការដកភាពអនុគ្រោះពី EU នេះទៅជាកលានុវត្តភាពដើម្បីពង្រឹងខិតខំធ្វើការនៅខាងក្នុងនិងមួយផ្នែកទៀតគឺរឹតពួកអាប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ឲ្យវារលំរលាយកាន់តែឆាប់ព្រោះគ្មានណានឹងត្រូវមកបដៅយើងបានទៀតទេព្រោះណៃបានធ្វើចំពោះខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះហើយដូច្នេះគឺជាឱកាសដើម្បីយើងលុតពួកអានៅខាងក្នុងផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់របស់វាអស់
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019គឺនៅក្រោយការបែកធ្លាយខ្សែអាត់សម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កបញ្ហាដែលអាចដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើកម្ពុជាឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនគួរឈប់ប្រើភាសាគំរាមកំហែងហើយត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់និងសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការអូសបន្លាយពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់នេះនឹងដាក់សម្ពាធដល់អ្នកបញ្ជាទិញក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសទាញយកពេលវេលាទេព្រោះគាត់មានប្រសាសន៍អំពី18ខែប៉ុន្តែកុំអូសពេលវេលាខុសហើយពីព្រោះម្ចាស់គេទិញគេដាក់បញ្ជាទិញនៅក្នុងសម្រាប់ការផលិតនៅរោងចក្រក្តីនៅតាមទីផ្សារកសិកម្មក្តីគេបញ្ជាមុន6ខែឬមួយឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យយើងផលិតឲ្យទាន់ពេលវេលាតែបើសិនជាឃើញថាក្នុង18ខែទៀតនឹងអស់អនុគ្រោះពន្ធហើយគេអត់បញ្ជាទិញពីពេលនេះទៅ ចាប់ដើមស្លាប់ពីពេលនេះទៅមិនមែនដល់8ខែទេបងយើងស្លាប់ទេចាអ្នកណាគេវិនិយោគបើគេដឹងថាទីកម្ពុជានឹងទទួលទុនកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបគេវិនិយោគទៅអីខាតទុនគេណា
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាខ្លួនគោរពការពីនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិភាពសម្រាប់ស្ត្រីមានន័យថាស្ត្រីអាចអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយសុខដុមរមនាជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយក្នុងការអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតជ្រើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយគ្មានការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងរឿងដីធ្លីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារពិការប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាព្រមមានថាការបោះបង់ភូមិបាក់ខុបដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាការជាសក្តីសម្រាប់មានការគិតគូរប្រទេសសេរីច្រានចោលសក្តីរាយការណ៍មួយដែលថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីគេរំពឹងថាអាជ្ញាធរចិននឹងយកប្រកាសពីប្រភពឯទៀតឯទៀតដើម្បីពង្រីកវត្តមានរបស់ផងខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកបរិសស្ត្រីកុមាររាប់រយនាក់ត្រូវដឹកចេញពីប៉ែកចុងក្រោយមកអស់នៃកាលីហ្វេតដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរឿងទៅទឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយមិនជឿថាបរាជ័យរបស់ពួកភេរវជននេះនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពួកមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអន្តរសារចង់ប្រកាសជាជំនះនៅក្រោយឡំពាត់ភូមិបាក់ខុសក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីជាមួយអតីតមកហើយនោះបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាការចាក់ចែងថ្មីថ្មីបំផុតពីទីនោះដោយពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកជនត្រូវចាប់ពង្រត់ឬពួកជនដែលត្រូវយកមកធ្វើជាទាសករដោយពួកភេរវជននេះជាការចាក់ចែងចុងក្រោយបង្អស់លោកអាត់ណាន់អាហ្វ្រិនមេបញ្ជាការកងកម្លាំង SDF បាននិយាយការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាយើងសង្ឃឹមថាការចាក់ចែងរបស់ពួកជនទាំងនេះនឹងចប់នៅថ្ងៃនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Wotel អគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាបានព្រមមានប្រឆាំងនឹងការពេញចិត្តឬការគ្មានកង្វល់ដោយឃើញថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាញ់សង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចានចោលរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលបានរកឃើញថាអាចមានការប្រើប្រាស់សារធាតុក្លូរីននៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំមុនទៅលើទីក្រុងឌូម៉ាដែលពួកឧទានកាន់កាប់សេក្រេតារីការមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសេរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះមានពោពេញទៅដោយការប្រឌិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយមិនអាចជឿបានទេអង្គការគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OPCW បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាមានមូលដ្ឋានសំហេតុសំផលជាច្រើនដើម្បីជឿថាជាតិគីមីពុលដែលមានសារធាតុក្លូរីនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018សាក់សីនៅបុគ្គលិកពេទ្យបាននិយាយនៅពេលនោះថាមានមនុស្សជាង40នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះក ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមហិមារបស់ប្រទេសចិន Huawei បានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្បាប់ដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីដាក់កំហិតលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ ករណីដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាវិធានការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈនោះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយអស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិននេះក្នុងការតបតចំពោះការព្រួយបារម្ភខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុន Huawei អះអាងថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក្រុមហ៊ុន Huawei ជជែកបង្ហាញហេតុផលថាមាត្រាទី889នៃច្បាប់ការពារជាតិបំពានលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីការបែកចែកអំណាចនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការក្រុមហ៊ុន Huawei ជជែកបង្ហាញហេតុផលថាការដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការជាការបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងយកប្រកាសពីប្រភពមិនមែនផ្នែកការពារប្រទេសនៅឆ្នាំនេះដើម្បីពង្រឹងការទ្រតាយោធារបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួននៅក្រៅមានសំណើកាត់បន្ថយចំណាយផ្លូវការខាងកិច្ចការពារប្រទេសបើតាមសេចក្តីព្រៀងថាវិការដាក់ស្នើដល់ការប្រជុំសភាជាតិរបស់ប្រជាជនកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិននឹងបង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសចំនួន7កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៅឆ្នាំនេះកម្ដៅនឹងនាំឲ្យមានចំណាយចំនួន177,600,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាវិការនៃប្រទេសចិនបានកើនឡើង8កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបញ្ហាសមុទ្រមានចំនួនថាដោយធ្វើទៀងទាត់តាមការធ្លាប់អនុវត្តការពីពេលមុនរដ្ឋាភិបាលចិននិងការពីព្រមទាំងពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ផងខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយចេញយកប្រកាសបន្ថែមពីផ្នែកស៊ីវិលនិងពីក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនថែមទៀតផង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំមុនមានករណីបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការតវ៉ាសំទោសដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ3នាក់រងរបួសមួយឆ្នាំក្រោយមកជនរងគ្រោះបានលើកឡើងថាជីវភាពរបស់ពួកគេមានការលំបាកក្រោយបាត់បង់ដីហើយរបួសបានធ្វើឲ្យពួកគេខាតបង់ថវិកានិងជាប់បំណុលលោកសុនារិននៃ VOA រីការរឿងនេះពីខេត្តក្រចេះ
ទៅមកពីណាបង
ទៅមកស៊ីឈ្មោះមិន
ហើយមិនឲ្យសុខភាពបងអត់អីទេចា
អត់អីទេ
អ្នកស្រីខៀនរមអាយុ42ឆ្នាំបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងត្រង់ត្រគាកខាងឆ្វេងកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនគណៈប្រជាជនរាប់រយនាក់បានតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018កងកម្លាំងចម្រុះប្រមាណ150នាក់រួមមាននគរបាលទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថបានចុះបង្ក្រាបការតវ៉ារឿងដីធ្លីមួយដោយបានបាញ់គ្រាប់ពេជ្រទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានបិទផ្លូវពលរដ្ឋបានអះអាងថាផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងដំណាំរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលបណ្ដេញចេញពួកគេពីដីសម្បត្តិចំការកស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុន
ឲ្យទៅយកមកយកដីកស៊ូគេប៉ុនអានេះចន្ទីគេប៉ុនហើយទៅគេទាំងយើងយកដីខ្លា
យនោះនៅក្នុងភូមិជ្រោះជ្រៅឃុំកញូងសានជ័យអ្នកស្រីណារំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ3នាក់មានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីបានធូរស្រាលពីរបួសក្រោយបានវះកាត់និងសម្រាកព្យាបាលប្រមាណ7ខែប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាចបំពេញការងារស្រាស្រាលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថា
យើងចេះធ្វើទៅវិញទៅមកទៅធ្វើកើតទៅចេះធ្វើទៅហូបកើតទៅជួងកើតទៅ hộp ở sạch cô hay ấy dân tới bạc bòn thì tú có dân đấy hộp tới hơi chỉ cá mà dây mẹ đâm từ lớn đâm ấy chứ chú mẹ cô chú mẹ hầm cá là đào bao thì tú đặt ba thì con đang đi tới
tia rợ bòn ở sài nà rống thật nực nông phum chua trầu khung trần nhung sàn cháy sọc snuol khai cực chế đai miên trầm ngài pi bay km pi đây đai miên trầm lúa chưa môi cầm hồn đâm bòn đai nẹt sài cầm pông ruồi nở chia đâm bòn đai sài giàn môi hai nơi miền công hòa khát xa la riêng, xâm rạp khmê khmê nơi lời. Bọn tòa bì rộng rộng bùa đòi xa cọp cầm phương, nét xa rây nà rộng, nâng chân rộng cọp xanh tiệt. Bọn chìa dìm lẹ khuôn, đòi xa bù kê khlạch miền ca tam đán, nâng cùng riêng cầm hành bì ở nhà thò.
Làng xa lạc tuyệt phân phân năng ôi hối, đột làng lưng, tại cái môn tiê của vi vay xì.
Xa mây rộng bọt chân rộng cọp, cư lộc xa ưu hía, ai dục xa xa bồn chân nam miền bà xa thá. Lúc bạn chia dìm dọc phẹt rìa ở bọn lộp, tập chia ba nâu mình tìm bẹt chùm nguồn bí, cứ mùi nạc nông khát của trẻ, nâng mùi tiết nạc nông khát của bông chàm. Bọn tay lộp tha mình tìm bẹt, mình trong chia ba nội tế, đòi khách ở nhà thóa tạm đàn. Khăn nạ ông côi các bài phẹt rìa ở bọn lộp, lúc bạn thay lại bạp VOA, nơi phía tiết ở bọn lộp tha, phẹt rìa ở bọn lộp bàn rộng rộp bùa bởi hai chìa mong mùi rồi xíl, nơi thay tì bạm bay khai mì nia chân nằm môn. Tại ca việc cắt do cọp chanh, cứ thơ làng nơi bần tì bẹt khăn nông rê thân ni phân hùng bình, nơi vì liêng mong buôn rò xía nơi thân ngay bần tòm.
Bà lì tì hiên giờ đó nà có bà lì tì hiên cái tàm này. Cái tàm mến tàm làn nhóm là hốt nhóm đô làn bây buôn. Mà bông bôn nhóm đô rộng á. Vì cả làn, làn tàm tàm phốm á, cả đô làn hốt.
Lúc bạn bật chạy bằng thaym thà.
Bạn bông phôn nhóm tư với nâng tư chi một tô hô hai tư. Sau đây ôi phê tiết bạn lăng tâm bình thì mở ở tư vùng chạm. Chỗ vùng chạm cái ọt tiết phạc lăng cái ọt mơ tiết. Thì ta cùng bà lì tiền cái tám ấy. Phôn nhóm sau đây ôi phê làm sao tiết bạn phạc lăng trên tâm bình thì mở.
Lúc miên bà sát thà phê rì 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 bỏ lúc. Trước bạn bằng chung đo mình tì bẹt ca lạ mát. Nước phân nông bình nâng mong bà mạng bay rồi xíl. Hai nâng mong buôn rồi xíl. Bẹt chạp đám về cạn. Nét xây nà rong miên bà sát thà. Các rộng rộng bùa đòi xa cọp cầm phương này, bạn thôi ai nè xây mình ai bằng bình ca nghĩa chất bằng phí khá. Hai bạn trong này thạ vị ca bằng màn mùi mơn đô la xã rọt Amerik, xâm rạp ca phía chiếc bán mùi này. Nè xây bạn chạy lôi bị bóng ổn, xâm rạp ca vẹt cặn, nâng ca phía chiếc bán phìm phìm. Ca phí phí chân nằm mốn, nè xây nà rộng bạn chạy lôi bị thuần nghĩa kia, châm nuôn bì mơn bằng bóng đô la Amerik. Đâm bay bạn chiếc tốn, không ca riêng trong đầy trong ca, nâng đam đồng nam nơi lợi đấy. Đại nạc sợi bàn bắt bóng tờ cồng hốn rồi tờ hỏi. Nạc sợi bàn dọc lùi đại trợ bóng xong thần nha kia vinh nha bê nốt, xong bóng bồn. Vẫn ta nạc sợi trợ bóng thần nha kia, châm nuôn bay chân nằm tiệt. Nước nông khai mỹ thổ na chân nằm ní, nạc sợi trợ bóng bạ rùm luộc đám, châm nuôn bà môi bóng đô la Amerik tờ thần nha kia. Vẫn ta nạc sợi miền bà xa thá, nạc sợi mình miền thạ vị ca cực gọn ở lời. Hai bà hai chía, mình ai rọc lùi bàn bóng nụ tê. Nè xe rây bòm rong nâng lụa đầy chìa kế, tục ai côn nìa bê khẳng mục.
Lụa đầy mà có lại anh chanh.
Lụa đầy nè nè.
Đầy côn.
Đầy côn.
Ừ. À, nó chạy ở côn vinh.
Nó chạy ở côn, nó chạy côn vinh nè. Lấy người ta mẹ đổ đụng vinh sân hả người ta.
Nè xe rây bằng thaym tha chỉ riêng rò khái. Nè xe rây trâu bong prạ chùm nuôn chiêng bay rôi đô la Amerik. Tâu thân nìa kìa, chiếc thái ca prạ. Nè srei nà rong ba nè đăng tiệt thá, nè srei ruom tiang con pro pi nè, nâng con srei mà nè. Bà chú bòn nì gom bông tài thuơ ca si chanuul, bè phai mà rịch nâu chùm ca mà rịch rà bò nè phúm kà bài nù. Sa rop chùm nô tiang ơ, bù kê ách rôk bàn pro màn đọc mơn riêl khăn nông mùi thang ngày. Bòn tài nè srei bàn chạy thà lôi tiang nù, cứ tục xóng thù nìa kìa. Con rà bò nè srei pram nè, riêng bàn trăm thân nạ tì pram nâng tì pram mùi tài bòn nó. Đói xa xa la riêng nè chăng ngày, nâng nẹ sợi mình miên thạ vị cá, xâm rạp bụ kê bần tó ca sạc xa. Chôn rong cửa đòi xa, cọp cầm phương mà nẹ tiệt, cư lục xên ín, ai dụ xam sập bay chân nằm, bàn thay bà VOA thá, lúc bàn rong rộp bùa tròn phương kháng sạc đầm. Bàn tay lúc bàn chia sạc bài hỏi, rô hôn mặt đo bề nì. Bà chụp bàn ni, lúc cầm phương thuở cá, chia ca mặc co xâm nòng, nâng nông khát cầm phương chám, đòi rộp chùm nô bàn bà màn, bì mơn bàm bòn riêl, khăn nông mùi thangày. Lúc miền bà xa thà, lúc bàn chà cà bấy, hai căn cặp đầy chùm nuôn buôn hạch tá, ca bị bay chân nằm môn. Đói chè tài thơ vơ tam bà chìa bà rộp xem xếng, đại bàn căn cặp đầy nơi tì nụ.
Chúng
មានខ្លងទេដីរ៉ាដីព្រៃអញ្ចឹងយើងកាប់ឡើងរិចរិលអស់លេងហ្នឹងបាត់ដាំបានអីខ្លះហើយដាំដលងដាំអីដលងចេកណាជឿគេសោកស្ដាយស្ដាយដំណាំស្ដាយហើយយើងខំបង្កម្លាយពេលវេលាឲ្យយើងផងខាត់ផងអីដល់មានរឿងអញ្ចឹងទៅខកខានកាងីអូស៊ីអស់ទៅលើឡើងឆ្នាំមានទៅអីបាទមានចូលខោចង់បានទៅយើងវិញអញ្ចឹងណាមកបងខ្ញុំ
លោកមានប្រសាសន៍បន្តថាអញ្ញាធម៌មិនដែលបានមកសាកសួររូបលោកក្រោយមានការបាញ់ប្រហារនោះទេហើយលោកក៏មិនមានបំណងប្តឹងផ្តល់អ្វីឡើយ
ទៅប្តឹងគេយើងនៅមានធនធានណាដូចគេហៅដល់អង្គការទៅឆ្នាំចង់បានហ្នឹង
លោកសេងអ៊ីនបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាពិតជាបានកាន់ឧបករណ៍មួយចំនួនជាការការពារខ្លួនតែមិននឹកស្មានថាកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតនោះទេ
យើងអត់មានតែបំណងបំណងហ្នឹងកបតតែពីហ្នឹងហើយយើងទៅរៀនដីមួយទៅភ្លើងយើងគាត់កាន់តែទៅរៀនកាប់គេយកគេទៅលើភ្លើងហ្នឹងកាន់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងព្រោះតែទៅចំចំហ្នឹងវាការដែរ
លោកទីវវុទ្ធេនអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកោះចេះមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតបន្តតែលោកមិនចាំព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ
តើកាប់ហើយជាបានស៊ើបអង្កេតដែរបងទីនេះគួរដូចជាមាននៅជាចប់ថាប្រញ្ញាទីចប់ប្រកាន់មកបងហ្នឹង
ចាត់ប្រកាន់អ្នកណាគេដែរបង
ហើយប្រកាន់អ្នកប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តហ្នឹងបង
មន្ត្រីតុលាការរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ប្រទេសក្នុងទេវភីចំណាមានតុលាការទៅស៊ើបដែរបងហ្នឹងប៉ុន្តែផលតែស៊ើបដំដំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប៉ុន្តែគេថាមានសំរិទ្ធទៅស៊ើបគេដែរស្ពាន់នឹងការឆ្លាប់ក៏អីទៅស៊ើបគេដែរហ្នឹង
លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនមានចេតនាក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកជនដៃដល់នោះទេ
ចំណុចទាំងនេះហើយដែលយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងបានទាមទារតាមពីដើមថាសូមដូចជានៅខេត្តជិះនេះគឺសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាដែលថាការបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយនឹងទប់ស្កាត់នៅអំពើនីតិរដ្ឋជាបន្តទៅទៀត
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីណារំគឺលោកសេងហៀមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងភរិយាបានចាក់ចែងពីភូមិកំណើតក្នុងស្រុកអូររៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដើម្បីស្វែងរកការងារនិងចាប់ដីនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានទិញដីមួយកន្លែងដែលមានទទឹង200ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ1000ម៉ែត្រក្នុងតម្លៃសរុបតែ1000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិអ្វីនោះទេលោកបានឆ្ការព្រៃនិងបានដាំដំឡូងចេកខ្នុរមុននឹងត្រូវបានដុតកំទេចចោលដោយក្រុមហ៊ុនពេលចោះបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋ
ដើរមកគ្មានក្រចេះដើរស៊ូតាមព្រៃនឹងរុះរៀនចការនឹងគ្រូបានដីតិចតួចបង្កបង្កើតផលបានតិចតួចនោះអត់ដីទេគ្រូព្រោះនឹងបានរត់មកចេះថាតាមត្រាត់ឆ្ងាយមកពីម៉ែឪមកលើគេមកកាប់ព្រៃអញ្ចឹងមកមកតាមគេមកគ្រូឃើញទីជោគគ្រូឃើញដែរមកមកហូតដីយកធ្លីគេទៅ
នៅស្រុកកំណើតលោកសេងហៀជាអ្នករកលៀសនិងខ្ចៅតាមស្ទឹងបឹងបួរហើយភរិយារបស់លោកជីកកង់លក់នៅតាមភូមិដែលអាចរកចំណូលចន្លោះពី 30,000 ទៅ 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយការបង្ក្រាបដោយអាវុធក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមេមត់ដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយអះអាងថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនមិនដែលរំលោភបំពានឬប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយការកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីពីក្រុមជនអនាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅពួកគេធ្លាប់កាត់ឈើដីជិត 3,000 ហិកតាសម្រាប់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរការតវ៉ាដីធ្លីនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក៏រងការបង្ក្រាបដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019មានករណីផ្ទុះការតវ៉ាមួយក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តបរសេនុនាំឲ្យមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានចុះអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការការបាញ់ប្រហារនេះនាំឲ្យបរិសម្នាក់ជាកម្មករសំណង់និងជាអ្នកធ្វើដំណើរកាត់នោះគឺលោកបើសរដ្ឋអាយុ28ឆ្នាំបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងចំណែកកាលពីឆ្នាំ2012ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តកោះចេះត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ារឿងដីធ្លីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាករណីរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងបែបនេះជនរងគ្រោះមិនហ៊ានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងតុលាការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដាច់ញាដោះស្រាយរឿងដីធ្លីនិងនាំបុគ្គលពាក់ព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តខុសលោកថ្លែងបែបនេះបញ្ជាក់លើចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលបានសម្រេចដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន2រូបលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីបាញ់ប្រហារលើពលរដ្ឋក្នុងការតវ៉ាដីធ្លីជារឿងមិនសមរម្យនោះទេ
យើងយល់ថាដូចប្រជាពលរដ្ឋនោះថាវាអសមរម្យចៃមិនជាដាក់ទណ្ឌកម្ម
ប៉ុន្តែនៅពេលសួរអំពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថានេះជាចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃបាននោះទេ
យកខ្លងទៅដាក់លុយរត
់អូដើម្បីព្យាបាលហ្នឹងហ៎ដាក់យកហ្មង
លុយដែលត្រូវសងគេហ្នឹងយើងយកទៅប្រើប្រាស
់ត្រឡប់មកជន់រងគ្រោះដោយសារក្របកំភ្លើងអ្នកស្រីណារំបានខិតខំធ្វើការស៊ីឈ្នួលនៅចំការម្រេចដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងបង់រំលោះបំណុលអ្នកស្រីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះអ្នកស្រីហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ដែលបានចំណាយលើចំការនិងថ្លៃព្យាបាលជំងឺ
ស្ដាយស្ដាយលុយយើងប្រើកម្មបាន 10,000 20,000 លុយខ្មែរអស់រាប់ម៉ឺនចិត្តឲ្យតែមានជីវិតនៅហោះទៅចិញ្ចឹមកូននៅហើបានទៀត
អ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមិនចង់ប្តឹងផ្ដាល់បន្តករណីនេះទេហើយស្នើសុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះនឹងចាត់ទុកថាជារឿងសយសម្រាប់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងមិនផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះកុមារពិការដូចទៅនឹងកុមារដទៃក្នុងការទទួលបានការអប់រំនិងការទទួលបានឱកាសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រី Lisa Slain រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva គណៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរៀបចំកម្មវិធីពិសេសមួយស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់កុមារពិការហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងដល់ប្រធានបទដែលកំពុងរៀបចំឡើងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតកន្លែងដែលអាចឲ្យអ្នកជិះលើកៅអីរុញចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិបានជួលអ្នកបកប្រែភាសាប្រើកាយវិការសម្រាប់មនុស្សកោថ្លង់និងបានសរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាអសរផុសសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែកការរៀបចំដើម្បីជួយដល់កុមារពិការដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការផ្ញើសារទៅកាន់ពិភពលោកថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តនូវអ្វីដែលខ្លួនបានផ្សព្វផ្សាយសារទាំងនោះមានន័យថាកុមារពិការនឹងអាចរស់នៅយ៉ាងពេញលេញដូចជាកុមារធម្មតាដទៃទៀតដែរប្រសិនបើពួកគេបានទទួលនូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាកុមារពិការ93លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកទំនងជាត្រូវបានរំលោភបំពានសិទ្ធិចាប់តាំងពីពេលចាប់កំណត់មករបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកុមារទាំងនេះត្រូវបានបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងត្រូវបានដាក់នៅតាមមន្ទីរនានាដែលប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាននិងមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឡើយលោកស្រី Michelle Bachelet អតីតស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងជាពេទ្យកុមារម្នាក់បានថ្លែងថាក្នុងការងាររបស់លោកស្រីលោកស្រីបានដឹងថាការអំពាវនាវរបស់កុមារពិការជារឿយៗត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយលោកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងថា
While preparing for today I was remembering when I just started to be a pediatrician how people will leave the situation of children
ពេលរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់កុមារពិការនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ការពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាពេទ្យកុមារតែគេទុកឲ្យកុមារពិការនៅក្នុងស្ថានភាពដូចនេះយ៉ាងមិនកើតវាជារឿងកាន់តែស្មុគស្មាញពួកគេប្រងើយកន្តើយចំពោះកុមារពិការពួកគេលាក់ទុកកុមារទាំងនោះពួកគេទុកកុមារពិការនៅក្នុងប្រអប់បិទជិតធ្វើឲ្យកុមារទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទទោះជាកុមារទាំងនោះនិយាយនៅចំពោះមុខគ្រូពេទ្យក៏ដោយក៏វាហាក់ដូចជាថាពួកគេមិនបានឮឬគ្មានវត្តមាននៅលើលោកនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានជជែកដេញដោលគ្នាលើបញ្ហានេះនិងបានយល់ព្រមថា កុមារពិការត្រូវទទួលបានការអប់រំដូចនឹងកុមារធម្មតាដទៃទៀតក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថានេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងអំណាចនិងការទទួលបានសិទ្ធិសំខាន់ៗដទៃទៀតពួកអ្នកជំនាញថាការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់កុមារពិការក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើការអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយនិងវិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសង្គមដែលតែងតែកើតឡើងនិងដើម្បីការពារកុមារពីការរើសអើងការមាក់ងាយនិងការរំលោភបំពានលោកស្រីឧត្តមស្នងការបាសាឡេតបានថ្លែងបន្តថាកុមារពិការស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់និងជារឿយៗត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាកុមារទាំងនោះមានសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងនិងរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបង្រួបបង្រួមជាតិថ្មីម្នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងធំធេងមួយដែលត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកប្រធានាធិបតីមូនជាអ៊ីនបានតែងតាំងលោកគីមយុនឈុលអាយុ55ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានវិទ្យាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យជំនួសលោកឈូមយុងយុនការតែងតាំងនេះត្រូវឆ្លងការអនុម័តពីសំណាក់សភាកូរ៉េខាងត្បូងការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនេះធ្វើឡើងតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើកទី2ដែលបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលុបចោលកម្មវិធីអាវុធនីក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឲ្យលោកប្រធានអ្នកចាប់ដៃមូនមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោកធ្លាប់បានសង្ឃឹមថាការបន្ធូរទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងជំរុញឲ្យមានគម្រោងនានារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានរួមបញ្ចូលការកសាងសួនឧស្សាហកម្មមួយនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដែកផងដែរនៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈនិងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីមានការប្រជុំដាក់គ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានបំផុសបំផុលមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមនៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកបានបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាមេដឹកនាំខ្លាំងម្នាក់ដែលមានគោលបំណងរកវិធីដោះស្រាយដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយដែលបានធ្វើការពីពេលថ្មីៗនេះលោកមូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់ធានារ៉ាប់រងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាថាប្រទេសជាតិរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈមួយលើកទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាលែងមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទៀតទេនៅក្នុងការប្រជុំមុខនឹងពួកភេរវជនលោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាប្រទេសឥណ្ឌាថ្មីមួយយើងនឹងធ្វើការវាយប្រហារតបតលើពួកភេរវជនដោយខ្លាំងជាងមុនអង្គការស្ទង់មតិសាធារណជន V សំទុះ C voter បាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងលោកមូឌីបានឡើងដល់ 60%
កម្ម ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.